Svar er andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir.
Virðulegi forseti, í fyrsta lagi þá hef ég ekki verið setið lengur á þingi heldur en háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir. Svo það sé nú leiðrétt hér. Í öðru lagi, ég frábið mér það að með sé halda því fram eins og háttvirtur þingmaður gerir hér áðan að ég fari með hálf sannleik í mínu máli. Og í þriðja lagi er verið að bera hér saman millifæslur í menntamálaráðuneytinu þar sem hefur verið að færa til af liðum til að safna í sjóð í fjáraukalögum til að nota á árinu 2014 og hins vegar markaða tekjur fjarskiptasjóðs sem samkvæmt lögum eiga að renna til sjóðsins. Þetta er alveg fullkomlega ósambærilegt. Og ef þið lítið á hérna greinina, í sjöttu greinina í lögunum, þá stendur bara að þessi að tekjur á útboðinu eigi að renna til sjóðsins. Og ef að það er ákveðnum fjárlaganefndar að gera það ekki, þá er það brot á þeim lögum og búið að ákveða mörkuðu tekjurnar hjá fjarskiptasjóði eigi ekki að renna til hans.
Andsvörum er lokið því mál